Lidovci si o víkendu zvolili nové vedení. Novým předsedou zvolili bývalého ministra zemědělství poslance Mariana Jurečku, který získal 205 z 357 platných hlasů. Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, je teď hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do našeho olomouckého studia.
Dobrý den vám, je posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, půjde KDU-ČSL do příštích sněmovních voleb samostatně nebo s někým v koalici?
To v tento okamžik nejsem schopen říci. Já jsem na sjezdu delegátům řekl, že já teď v tento okamžik opravdu preferuji to, aby KDU-ČSL dokázala sama za sebe získat větší důvěru u lidí, aby lidé měli důvod o volbě KDU-ČSL uvažovat tím, že dokážeme řešit praktické problémy. A to, jak to dopadne v případě nějaké koaliční spolupráce pro příští sněmovní volby, to je dneska trošku obtížné říci, protože jsou tady velké technické a legislativní překážky, protože například to načítací kvorum, to už jsme si vyzkoušeli, tuto překážku se stanem v roce 2017. A proto tehdy ta koalice nedopadla, protože v okamžiku, kdy máte 2-3 strany, tak to znamená 10 nebo 15% minimálního volebního výsledku. A to samozřejmě velký problém. A pak jsou tady také problémy, které už třeba ani posluchači neví, ale to je třeba otázka vůbec, jak u takovéto koalice financovat volební kampaně, jak potom zpátky z těch získaných mandátů financovat činnost těch politických stran.
Není ale na čase zhruba rok a půl nebo rok a tři čtvrtě před sněmovními volbami o té možné spolupráci intenzivně jednat. Teď jak ODS, Piráti, tak KDU-ČSL mají po sjezdech, takže se zdá, že teď je na to ideální čas, nebo ne?
Můžeme o tom mluvit, jenom prostě já z toho zkušenosti roku 2017 jsem velký realista a nechci tady vytvářet nějaká velká očekávání, která se potom nenaplní a bude velké zklamání ve společnosti, jako to bylo právě v tom roce 2017. My jsme jako lidovci nerezignovali na ten stav, my jsme podali novelu volebního zákona. Chceme o tom jednat se všemi stranami ve sněmovně, zdali by se podařilo některé parametrické změny v tom zákoně. Je zde také ústavní soud, který může rozhodnout o tom, že například některé části toho volebního zákona nejsou v pořádku, jsou v rozporu s ústavou, protože to podání je tady od senátorů už někdy před rokem podáno. Takže se také očekává, že ústavní soud se k tomu postaví. A v okamžiku, kdy se tyto věci podaří změnit, tak samozřejmě ta možnost té koaliční spolupráce je potom v úplně jiném rozměru.
Čili chápu to správně, že to bude záviset na tom, jakým způsobem se bude počítat volební úspěch případných koalic. Jestli to bude ten stávající systém, že dvoučlenná koalice 10%, trojčlenná 15% a tak dále, anebo jestli se ten propočet změní. Na tom to bude záviset. Chápu to správně?
Ano, to je jeden z důležitých parametrů, protože musím říct, že toto načítací kvorum je jedno z nejpřísnějších v Evropě, které vůbec Česká republika má. A uvidíme, jestli potom ta dohoda a ta možná spolupráce bude. Ale říkám, před námi jsou teď krajské a senátní volby. A já teď tady chci, aby opravdu politika KDU-ČSL byla politika, která chytne lidi za srdce a řeknou si, to jsou lidovci, kteří nejvíce řeší naše problémy, které máme s bydlením, s nízkými příjmy a tak dále.
Vy jste teď během těch víkendových rozhovorů zmínil, že lidovci v těch podzimních krajských volbách budou v různých koalicích v 9 krajích, samostatně ve 4 krajích. Jaký je váš cíl pro krajské a senátní volby?
Samozřejmě posílit. My jsme na krajské úrovni zhruba třetí nejsilnější stranou v rámci republiky. Jsme stranou, která vyhrává komunální volby a na té krajské úrovni se nám také daří. Takže bychom chtěli obhájit nebo ideálně posílit. A pokud jde o
Zatím máte jednoho hejtmana, čili cílem by byly dva hejtmani?
Byl bych rád, kdyby se třeba podařilo získat i druhého hejtmana, ale třeba i získat více samozřejmě krajských zastupitelů, abychom dokázali lépe prosazovat naši politiku a nedopouštěli takové věci, jako se dnes na krajské úrovni pod vládou ANO, ODS a ČSSD dějí, jako například zabírání další nejkvalitnější orné půdy a podobně. A pokud jde o senátory, tak tady bychom chtěli těch 6 senátorů, které obhajujeme, obhájit a případně i také posílit.
Když jsem zmínil v úvodu ty návrhy nebo možnosti té možné spolupráce středopravicových stran, což je ostatně i věc, ke které dlouhodobě vyzývá spolek Milion chvilek pro demokracii, který demonstroval v průběhu minulého roku, tak vy začnete a budete iniciovat nějaká konkrétní jednání o té možné formě spolupráce s dalšími stranami?
Já jsem teď Teď během soboty a neděle reagoval SMS zprávami všem předsedům stran, kteří mi gratulovali, což jsou všechny opoziční strany plus pan předseda ČSSD Hamáček, a všechny se nezpětně požádal, že bych se rád v příštích dnech s nimi osobně setkal. Takže budu s nimi chtít mluvit nejenom o tomto, ale také o dalších konkrétních programových věcech, které lidovci, byť opoziční strana, ale chceme je v těch příštích dvou letech ve sněmovně dokázat ještě prosadit. To jsou právě věci, jako je snížení daní pracujícím rodičům, přidání 500 korun důchodu maminkám, které dnes v důchodu jsou, které vychovávaly děti, nebo například řešení otázky dostupného a předraženého bydlení, respektive aby bydlení bylo dostupné a nebylo tak předražené, jako je dnes.
Petr Pithart na vašem sjezdu řekl, a teď cituji z jeho projevu, je třeba už před volbami spojit síly, jako to v roce 1998 na Slovensku dokázalo 8 stran. Spojovala je úcta k právnímu státu a porazili Mečiara. Vyžaduje to velkorysost a oběti. Jde o to dát voličům možnost volit jiného vítěze než Babiše. Konec citace. Nemá Petr Pithart pravdu?
Tak v mnoha ohledech pravdu má. Já jenom bych asi poznamenal, že Andrej Babiš dnes je tak silný ani ne tak proto, že je tak geniální a skvělý, ale také proto, že opozice dnes neumí zajmout voliče tím, že by nabídla konkrétní smysluplnou programovou nabídku.
To je včetně KDU ČSL?
Ano, i částečně včetně nás. A to je to, co jsem zmiňoval na sjezdu, že já chci vystoupit z toho davu opozice a nabízet ty konkrétní programové věci, protože lidi očekávají od nás, od politiku, že budeme řešit konkrétní problémy, se kterými se každý den potýkají. Když tady mluvím o bydlení, tak ti lidé nechtějí čekat až na účinnost nového stavebního zákona někdy po roce 2023, co se změní. Teď oni nemají to bydlení dnes, mladí lidé mají velký problém, kde vůbec budou bydlet a kde zakládat rodiny, kde mít domovy. Takže no já bych chtěl, aby to v tomhle ta opozice, aspoň v podání nás jako KDU, byla opravdu jiná, abychom uměli věci dobře ocenit.
No ale i tak, pane předsedo, i pokud by se vám povedlo splnit ten cíl, který jste stanovil, čili mít volební zisk jako v roce 98, tak i kdybyste měli 10% ve sněmovních volbách, tak to by velmi pravděpodobně nestačilo na porážku Andreje Babiše, pokud byste byli sami. A Petr Pithart mluvil o té nutnosti velkorysosti a obětí při spojování stran.
V mém případě nikdo o tom nemůže pochybovat, že jsem toho schopen. V roce 2017 jsem byl za lidovce hlavním motorem spolupráce s hnutím STAN.
Která skončila neúspěšně.
Protože tady byly ty limity volebního zákona. A já to dělám samozřejmě i tyto věci na té krajské úrovni, jak jste zmiňoval, v kolika krajích jdeme v koalici, tak i v našem Olomouckém kraji vytváříme dnes koalici 4 subjektů. Takže já se o to snažím, ale
a stotožňujete se s těmi slovy Petra Pitharta, která zazněla na sjezdu?
Stotožňuji se s nimi a chci jenom podotknout, že není vždy jenom ta forma té spolupráce koaliční, ale můžeme spolupracovat i třeba na platformě, že, jak se říká, ten volební podvozek vytvoří ta jedna strana a ty ostatní budou ochotní prostě jít případně s podporou a kandidovat na té kandidáce, a k tomu KDU ČSL je připravena. My jsme připraveni dát ten podvozek, jak se říká, a říct, pojďte na naši kandidátku jiné osobnosti.
Byli byste ochotní být vy na kandidáce jiné strany, třeba ODS?
Abychom byli my na kandidáce ODS, já si to osobně představit neumím, samozřejmě musela by o tom rozhodovat širší vedení lidovců, ale minimálně si myslím, že pro ty menší strany je tato možnost rozhodně otevřená ze strany KDU ČSL.
Když Petr Pithart mluvil o velkorysosti a obětech, tak jaké oběti jste ochotní přinést vy jako KDU ČSL právě v rámci toho, aby sestavil vládu, příští vládu někdo jiný než Andrej Babiš?
Tak my jsme připraveni odpracovat, a já osobně, 2 roky velké tvrdé práce, aby lidi měli především jít důvod nás volit. A já se chci poprat o každého voliče, včetně voliče například hnutí ANO.
A Petr Pithart také řekl, že voličů, kteří jdou volit vítěze, přijde víc, než je součet všech věrných demokratických stran. A že voliči čekají, že jim dáme, myšleno tedy vy, že jim dáte reálnou možnost volit vítěze. Nemá v tomto pravdu, pokud chcete prosazovat konkrétní věci z vašeho programu, není logičtější být ve větším celku, který bude mít šanci na vítězství?
Teoreticky to takto zní velmi dobře, ale ty součty u koaliční spolupráce vždy nefungují, že 1+1+1 rovná se 3. Někdy 1+1+1 se klidně rovná 2 nebo 1,5, protože musíme také vyhodnotit, že třeba někteří voliči takovou v koaliční formu spolupráce nepřijmou a vůbec k těm volbám nepůjdou a my je ztratíme. A my si musíme opravdu dobře rozmyslet v dané situaci, jaký ten konečný součet přepočtu na mandáty, nikoli jenom sčítat preference, ale přepočtu na mandáty může fakt v reálu být. A to je trošku náročnější věc a to je právě důležité, aby toto ti politici uměli trošku i s chladnější hlavou vyhodnotit. Ale... říct opravdu, co má ten smysl v tom, jakou tu formu zvolíme.
Také se vám může stát to, že ty tři vaše nejmenší strany, které mají teď v těch posledních volbách měly mezi 5 a 6%, skončí pod 5% hranicí a žádné mandáty ani jedna z těch vašich tří stran přepočítávat nebude, protože je prostě mít nebudete.
Samozřejmě, že toto je také jedna z věcí, kterou ti představitelé těch stran musí zhodnotit. Ale myslím si, že prvním reálným testem toho, jak je rozložení sil na politické scéně v České republice, budou krajské a senátní volby.
Nový předseda KDU ČSL, poslanec Marian Jurečka, je z olomouckého studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, pokud jsem se správně díval, tak KDU ČSL loni měla zhruba 22 tisíc členů, v roce 2018 to bylo něco přes 25 tisíc, v roce 2010 34 tisíce. Jak chcete zastavit tento úbytek členské základny?
Tak je otázka, jestli úplně reálného říct, že ho 100% zastavíme, protože jsme si vědomi toho, že velká část členů KDU ČSL vstupovala v roce 68 do strany lidové a velká část lidí vstoupila po roce 90 následně potom do KDU ČSL. Takže my tam máme poměrně dva výrazné zlomy v nárůstu členské základny a prostě ta demografie je mnoha ohledy neúprosná. A není dnes mezi střední a mladší generaci i vstupovat do politické strany. Ale já osobně na to nechci rezignovat a říkal jsem, že chci, aby KDU ČSL byla strana, která je otevřená lidem a chceme začít pracovat s instituty registrovaných příznivců, kteří budou moci ovlivňovat například otázku programových témat, budou moci třeba v budoucnu i se účastnit nějaké formy otevřených primárek a tak dále. Tímto také veřejně říkám, kdo má zájem o naši politiku, kdo věří straně, která nemá skandály, má důvěryhodné pracovité lidi, tak ať se nebojí prostě zvednout, zatelefonovat, napsat e-mail a přihlásit se, že má zájem o to spolupracovat.
Ale nemusí to být ve formě členství nutně. Chcete tu stranu otevřít?
Přesně tak, nemusí to být nutně ve formě členství.
Máte odhady nebo máte představu, kolik je u nás v České republice skalních konzervativních voličů? Jaký je váš volební potenciál, jinými slovy?
Tak asi žádný konkrétní průzkum na to neexistuje, ale když bych to odvodil od volebních výsledků, tak si troufnu říct, že tady jsou dva volební výsledky, které ukazují, kde je ten potenciál. A to je výsledek ve volbách v roce 98 za předsedy Josefa Luxe, což byl tehdy zisk pro KDU ČSL zhruba 580 tisíc hlasů. A nebo poslední výsledek Pavla Fischera v prezidentské volbě, který dokázal také velkou část veřejnosti strhnout na svoji stranu svou autentickou, konzervativní, klidnou reprezentací své politiky.
No a není ta situace oproti roku 98 dnes rozdílná v tom, že tady máme více menších, řekněme středopravicových nebo středových stran a také to, že voliči v takovém případě spíše upřednostní například konzervativní ODS, která je nad těmi 10% v průzkumech, než že by riskovali propadnutí hlasu pro vás?
Tak tehdy i v tom roce 98 tady byla ODS, byla tady Unie svobody a já si myslím, že jsou mezi KDU ČSL a těmi ostatními stranami rozdíly. Například v tom, jaké ty strany dávají dnes důraz na klíčové téma budoucnosti a to je přístup k rodičům nebo přístup k životnímu prostředí. Prostě bez dětí a bez kvalitního životního prostředí tady za 50 za 100 let budeme mít velké problémy a v těchto oblastech mají témata nejlépe propracování my, lidovci. Takže si myslím, že my tady nemluvíme jenom k jedné úzké skupině, například podnikatelů, ale mluvíme tady k široké skupině rodičů, kteří jsou dneska hrdinové, že vychovávají vůbec děti a chceme pokračovat v tom, v čem jsme začali, že jsme tady zavedli slevy na poplatníka, na děti, zvyšovali jsme tyto slevy a chceme v tom pokračovat. My nechceme tady přerozdělovat přes sociální dávky jako sociální demokraté. My chceme ty peníze lidem ponechat v jejich peněženkách v okamžiku, kdy si to vydělají.
Když jste zmínil, pane předsedo, teď v našem rozhovoru vlastně podruhé tady tu otázku snížení daní rodičům, zmiňoval jste to i ve vašem sobotním projevu na lidoveckém sjezdu, tak o kolik by to snížení mělo ve finále být?
My budeme chtít udělat jednak zvýšení té slevy na poplatníka. Teď vám neřeknu přesnou absolutní částku.
Čili to by byla jakási forma progresivní daně? Svým způsobem.
No, já to doplním. A chceme pokračovat ve zvyšování slev na děti, kdy už jsme zavedli určitou progresi za Sobotkovy vlády, že na to druhé a třetí dítě ta sleva rostla, protože rodiny, které mají dvě a tři děti a rodiče tam pracují, tak se tyto rodiny propadají někde k hranici chudoby, kdy ten příjem na hlavu v té rodině, když je třeba čtyřčlenná, mají tam rodiče dvě děti, tak je zhruba 8 tisíc korun příjem na hlavu. To je nižší než je průměrný důchod v České republice. Jak tito rodiče mají zvládnout dobře postarat se o to základní živobytí a třeba zaplatit dětem ještě sportovní kroužky, hudebky a podobně.
A o kolik tedy snížíte tu slevu na dani za to každé další dítě?
Minimálně ne, že snížíme, my tu slevu zvýšíme. Aby tomu rodiči mohlo zůstat více peněz v té peněžence doma.
Ano, ano. A o kolik?
A počítáme zhruba minimálně o 25%, že by tam bylo zvýšení. A já bych chtěl, aby se do budoucna tyto slevy valorizovaly automaticky, tak jak poroste ekonomika, aby to nebyl předmět politických dohadů a půtek.
Kolik to bude stát státní rozpočet?
To představíme, buď to počítám, že asi příští nebo přes příští týden přesně.
To nemáte propočteno?
Představíme to příští týden nebo přes příští, děkuju.
No a když jste o tom mluvil i během toho sobotního sjezdu, tak nebylo by fér říct jak vašim spolustraníkům, tak voličům, respektive teď našim posluchačům, kolik takovéto opatření bude stát?
Já jsem o tom mluvil v rovině, že chceme snížit daně pracujícím rodičům. Ten konkrétní návrh, samozřejmě v okamžiku, kdy budeme nahrávat do legislativního systému, představíme včetně těch dopadů na státní rozpočet. Díky moc.
Čili je to tajné, nebo to zatím nemáte?
Ne, já to teď z hlavy nevím.
Budou to rámcové miliardy nebo desítky miliard?
Jsou to řádově miliardy korun, ale je potřeba si uvědomit, že velká část těchto peněz okamžitě skončí zase zpátky v systému, v ekonomickém systému, protože je dokázáno, že rodiče u dětí nemají dnes prostor, aby tyto peníze ukládali a spořili si je v nějaké větší míře, ale zpátky reinvestují, takže se to projeví v těch platbách ve veřejném sektoru, ať už jsem zmiňoval kroužky, lidušky, nákup vybavení pro děti a tak dále.
Zmínil se také 500 korun navíc maminkám, které vychovávaly děti, 500 korun navíc v důchodech, pokud jsem si to správně poznamenal, to bude mít jaký dopad na státní rozpočet?
V tom návrhu, který já jsem představoval v loňském roce, bylo zhruba 11 opatření. Týkalo se to tam potom i vdovců, týkalo se to mladých lidí, kteří ještě studují, ale kdybychom vzali jenom těch 500 korun měsíčně pro maminku za každé vychované dítě, tak je to částka, která se pohybuje, pokud se nepletu, někde okolo 10 miliard korun.
A další návrh, který jste zmínil v průběhu toho víkendového sjezdu, bylo zavedení té takzvané lítačky, která by ale byla i na vlaky a MHD v celé republice. Tam by byl rozpočtový dopad jaký?
Tam jsem vycházel z toho příkladu, který dnes chce aplikovat v Rakousku Kurzova vláda. A tam ten dopad je teď velmi ještě obtížné propočítat, to na rovinu řeknu, bez podpory ministerstva dopravy. To nejsme schopni jako opoziční strana u nás v kanceláři dopočítat, protože tam je potřeba zahrnout více rovlivů. Jedna věc je, kolik ta lítačka bude stát a kolik případně stát se rozhodne, protože já jsem neřekl, že to bude zadarmo. Já jsem řekl, že to prostě bude technické umožnění, aby lidé mohli na jednu kartu jednoduše využívat veškerý tento systém železniční a veřejné dopravy v rámci MHD v České republice. A kolik tedy stát se případně rozhodne, že je ochoten toto podpořit a nějakou části zadotovat.
A máte tam stanoven nějaký strop?
Zatím nikoliv. A pak je tady druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, kterou je obtížné dopočítat, a to je to, když se větší část těchto lidí rozhodne tuto formu podpory využít a přejdou z aut do vlaku a MHD, tak to bude generovat na druhé straně nepřímé snížení výdajů státu, například na nutnost investovat do rozvoje třeba infrastruktury, jako jsou parkovací místa, parkovací domy a tak dále, že třeba ty investice tam města budou moci rozložit v čase.
A nebo také třeba posílit ty vlakové spoje, přidat vagóny a podobně.
To samozřejmě také je možné, ale pak jsou tady ty takzvané pozitivní externality v dopadech na životního prostředí, které nedopočítáte do důvodové zprávy. To je prostě trošku složitější věc. Ale toto je záležitost především potom na ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí, ale myslím si, že principiálně každý občan cítí, že prostě ten stav, kdy stojíme desítky minut v kolonách, hledáme desítky minut parkovací místo ve městě, je obtížně udržitelný do budoucna. A prostě to, abychom lidi namotivovali, abychom jim zjednodušili cestování vlakem a MHD, je věc, která je podle mě velmi poptávaná.
Není, pane předsedo, ale populismus navrhovat takovéto zavedení lítačky na vlaky a MHD v celé republice a nemít dopočítáno, kolik by to stálo?
Ne, já si myslím, že to není populismus. Já si myslím, že já jsem o tom ve svém projevu na sjezdu mluvil, že to je jedna z věcí, kterou budeme chtít tady zavést a budu chtít o ní diskutovat se všemi představiteli stran, které jsou tady dneska zastoupeny ve sněmovně. A samozřejmě poprosím a požádám pana ministra dopravy, dnes pověřeného Karla Havlíčka, zdali by s touto myšlenkou a s jejím dopočítáním byl ochoten pomoci, protože to říkám, jeden nebo 10 opozičních poslanců nezvládne. A máme dnes i dobrou příležitost, že vlastně toto stejné chtějí aplikovat i v Rakousku, takže můžeme se, a já se osobně spojím s vedením Rakouské lidové strany, v jejich čele stojí kancléř Sebastian Kurz, aby nám dali i třeba konkrétní jejich dopady, protože mnohé věci se dají porovnávat s Rakouskem velmi dobře, abychom se dokázali v těchto věcech porovnat, abychom ten systém případně dokázali velmi, velmi dobře nastavit.
A vy, pane předsedo, tady souhlasíte s tím krokem, který před časem zavedla vláda pod vedením hnutí ANO? Tedy to, že tady funguje sleva na jízdném pro důchodce a studenty?
Já to řeknu tak, že asi z vysokou pravděpodobností, kdybychom byli součástí třeba vlády, která by toto chtěla aplikovat, tak bychom toto podpořili. Jenom si myslím, že by bylo dobré, aby jsme nevytvořili takovýto prostor jenom pro jednu skupinu obyvatel, ale bychom řekli, chceme železniční dopravu a veřejnou dopravu dostupnější pro všechny skupiny obyvatel. Proto ten můj návrh, který já jsem předevčerem vznesl a který budu chtít uvést v život.
A jenom ta sleva na jízdném pro důchodce a studenty stála stát, který vyplatil dopravcům během loňského roku zhruba 5,5 miliardy korun.
To ano, ale je to de facto něco, co znamená, že jsme těmto lidem ušetřili a tito lidé mohli tyto věci investovat do jiných důležitějších věcí. A v okamžiku, kdy vám takovým způsobem, jako v posledních letech roste inflace, rostou náklady na bydlení, tak si myslím, že touto formou ponechat tyto peníze v těch rodinách je nakonec správný krok.
Říká Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL, poslanec, který je z Olomouce, naším dnešním hostem v Interview Plus. Pane předsedo, pro Hospodářské noviny jste řekl, nechci bránit těžbu uhlí, ale než dojde k jejímu útlumu, musíme vědět, že máme jinou oblast, kde vytvoříme pracovní místa, například instalace fotovoltaiky nebo budování kapacit na výrobu vodíku. Konec citace. Do kterého roku podle vás ideálně bychom měli utlumit těžbu uhlí v České republice?
To se od stolu nedá zodpovědně říct, kdybych vám teďka řekl nějaký rok, tak by byl nevěrohodný a byl by asi populista.
No a ta uhelná komise, kterou si zřídila vláda, představila před nějakou dobou tři scénáře, jeden řekněme konzervativní, jeden střední, jeden rychlejší. Vy byste se přiklonil ke které variantě?
Já bych byl rád, aby jsme šli tou cestou co možná nejrychlejšího útlumu těžby uhlí.
Čili do roku 2035?
Ale, ano, ale. A to ale je velmi důležité. Musíme mít opravdu promyšlený ten scénář, který bude znamenat, jakým způsobem dokážeme pokrýt ty sociální dopady, které toto rozhodnutí přinese. To znamená ukončení pracovních míst v tomto sektoru, jestli v těch teritoriích nebo v těch regionech, kde k tomu dojde, především Ústecký kraj, dokážeme vytvořit nabídku jiných pracovních míst a nebude to mít dramatické sociální dopady. A proto třeba já jsem navrhoval ta záležitost s tím vodíkem hodně směřuje na Ústecký kraj, protože tam se ty projekty už začínají připravovat a je tam docela i dobrá infrastruktura pro to, aby tam tyto kapacity mohly vzniknout.
A vás trápí více tedy dopad na pracovní trh, než třeba to, kde vezmeme nové zdroje energií?
Mě trápí obojí stejně. A to, když zmiňujete, kde vezmeme ty nové zdroje energií, tak já jsem právě zmínil jednu z cest, a to je třeba umožnit, aby lidé, kteří chtějí na své střechy a fasády, si mohli daleko jednoduše instalovat fotovoltaiky nejen z hlediska investiční podpory, ale i z hlediska legislativních překážek, které tady dneska jsou. Ale není to jenom o vodíku nebo o fotovoltaice, ale jsou tady i dnes nové možnosti, třeba využití právě bioplynu. Dnes se začínají budovat i bioplynové stanice v rámci čistírny odpadních vod u větších měst a obcí. Takže to jsou další formy, kde bychom mohli podpořit výrobu. Ale samozřejmě nejefektivnější je mít podporu úspor, kde se ukazuje, že ten prostor v České republice ještě velký nejenom u budov, ale i v technologiích.
Když jste zmínil tu obavu o pracovní místa, tak není právě teď na takovouto restrukturalizaci ten pravý čas, kdy máme na pracovním trhu více volných pracovních míst, než je nezaměstnaných, když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii?
Určitě je, a proto jsem přesvědčen, že vláda by to měla právě teď v tomto období velmi rychle využít. A to souvisí s tím mít tady nabídku rozvoje právě těch jiných možností výroby elektrické energie, ať už je to fotovoltaika nebo ty jiné záležitosti, o kterých jsme tady hovořili. Ale když se podíváme třeba na dnešní zákony, ať už je to energetický nebo o podporovaných zdrojích energie, tak tyto dneska příliš neumožňují rozvoj tady těchto nových technologií, inovací v těchto oblastech. Spíše tomu brání a brzdí to. A to je potřeba změnit, na to já už poslední rok dlouhodobě upozorňuji a snažím se také tyto věci pozitivním způsobem měnit.
Je podle vás správný ten cíl, pane předsedo, mít poměr obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 na 22% v tom našem energetickém mixu, tak jak jsme se dohodli s Evropskou unií, která po nás ale chtěla minimálně o procento víc?
Já mám trošku tady takový špatný pocit z této licitace nad tímto číslem v České republice. Protože když se podíváme na státy kolem nás, tak ti ten cíl mají výrazně vyšší. A já mám pocit, že tady prostě někteří velcí hráči na trhu s energiemi prostě nechtějí tady dát ten prostor pro větší podíl obnovitelných zdrojů, především u právě domácností.
Koho že máte
si,
na mysli?
Že si prostě ti velcí výrobci elektrické energie chtějí tady tento biznis zachovat sami pro sebe. Tak největším výrobcem elektrické energie je dneska skupina ČES a pak jsou to některé další firmy. A to je trošku takový ten souboj, který tady dneska vedeme a diskutujeme třeba i na půdě hospodářského výboru. Já bych byl rád, aby jsme prostě řekli, každý občan, který chce, může velmi jednoduše se stát výrobcem elektřiny nejenom sám pro sebe, ale aby tu elektřinu mohl také podávat přímo na ten energetický trh.
Říká nový předseda KDU-ČSL poslanec Marian Jurečka, který byl z olomouckého studia naším hostem v Interview Plus. Pane předsedo, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Ještě doplním, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, přehrát si nás v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.